كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفي هشعونها بين لأمي عالقل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 27 בדיסמבר 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. اسماعيل بكاي دوفر مسرات اخوت شيل ايران انا الهشيله بنوغي على النراتيف ها دومينانتي بنوغي على تفكيده شيل تركيا باهت بتخويوت بسوريا بفجيشه مع التكشورت ب 17 بديسمبر بشنه 2024 لفي فارس توداي هو عمر ياخول هيوت لاخرين نراتيفيم مش اللهم على هات بتخويوت وها الرويم מה שברור הוא שבדוחה גם בפגישת אסטנה וגם בפגישה של שמונה המדינות, כלומר שלוש המדינות החברות באסטנה פלוס חמש מדינות ערב באזור, מה שהוסכם אולפי שפורסם בהצהרתה הוא את הצורך להפסיק את הסכסוכים או להקים דיאלוג בין קבוצות האופוזיציה לממשלת סוריה. במטרה למנוע מהטרור להתגבר וליצור וקום בסוריה. שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של סוריה היה עניין מרכזי שכל המדינות המשתתפות הן במפגש של אסטנה והן במפגש של שמונה המדינות השותפות לו. כפי שאנו יכולים לראות, למרבה הצער, בימים ספורים שלמותה הטריטוריאלית של סוריה הותקפה קשות על ידי ישראל. לראשונה מזה 50 השנים הללו נכבש חלק אחר של סוריה. החלטה 350 של מועצת הביטחון הופרה באופן חד צדדי, וזה מעורר את החשש שאנו כרפובליקה אסלאמית באיראן או שאר המדינות מביעות אותו חשש לגבי הביטחון, היציבות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה. היו חששות משותפים, ולכן מאמצי המדינות או הדאגה של המדינות המשתתפות בדוחה היה למנוע מצב כזה להתרחש בסוריה. מאזינים יקרים, בקאי הוסיף כי אני רוצה להזכיר באופן כללי שהנוחות שלנו בסוריה הייתה נוחות בסיסית ועקרונית, והיציאה שלנו הייתה יציאה אחראית. בסוריה לא חיפשנו לכבוש את המדינה, לא חיפשנו להחיות את האימפריות של העבר. מה שהיה חשוב לנו בסוריה היה לעזור ולהבטיח את ביטחונו של העם הסורי מפני קיצוניות וטרור אלים. היום הוא יום הלחימה בטרור וההקצנה האלימה בלוח השנה שלנו. הנוחות של איראן מבוססת על הזמנתה של הממשלה הסורית הלגיטימית כדי לקיים את מטרה זו. הנוחות של איראן הייתה נוחות של ייעוץ. מעולם לא היינו בסוריה כדי לתמוך או להגן על אדם או מפלגה מסוימת, ועד הרגע האחרון מה שהיה חשוב לנו היה לעזור לשמור על הביטחון והשלמות הטריטוריאלית של סוריה כמדינה חשובה באזור, כי אנחנו מאמינים שביטחון ויציבות בכל מדינה באזור הוא הערב לביטחון והיציבות באזור מערב אסיה כולו. עד כאן תוכנית השבוע.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. החשבון האנגלי של משרדו של מנהיג המהפכה האסלאמית סייד עלי חמני ברשת החברתית אקס פרסם את הודעתו לרגל הולדת המשיח עליו השלום. סוכנות פארס טודיי דווחה כי המסר של מנהיג המהפכה האסלאמית לרגל לידתו של ישוע המשיח עליו השלום הוא כדלקמן: אם ישוע עליו השלום היה בינינו היום, הוא לא היה מהסס אפילו לרגע להילחם נגד מנהיגי העוול, הדיכוי והיהירות העולמיים, והוא לא היה סובל את הרעב והעקירה של מיליארדי אנשים שנדחקו למלחמה על ידי המעצמות הדומיננטיות. יש לציין כי שלשום, יום רביעי, 25 בדיסמבר 2024, היה יום הולדתו של ישוע המשיח עליו השלום. הדובר הרשמי של משרד החוץ הסיני התייחס להצהרה האחרונה של יורי אושקונוב, עוזרו הבכיר של נשיא רוסיה, על הפעלת השתתפותן של 9 מדינות נוספות בארגון ברקס, והדגיש כי חשיבות ארגון ברקס הוא חשוב מאוד כפלטפורמה להגברת שיתוף הפעולה בין מדינות הדרום גלובלי גדלו באופן משמעותי. לפי רשת פארס טודיי, דובר משרד החוץ הסיני אמר כי הרחבת ארגון ברקס והגדלת השפעתו הפכה אותו לפלטפורמה נהדרת לשיתוף פעולה בינלאומי. באחד בינואר 2025, בלרוס, בוליביה, אינדונזיה, קזחסטן, קובה, מליזיה, תאילנד, אוגנדה ואוזבקסטן יוכרו כמדינות שותפות בארגון ברקס. על פי פארס טודיי, יורי אושקונוב, עוזרו של נשיא רוסיה, הודיע במסיבת עיתונאים כי מדינות אלו אשרו מחדש את נכונותן להצטרף לקבוצה, והוסיף כי מוסקבה ממתינה לתשובתן של 4 מדינות נוספות. به هتصارت کازان شهوتسگا به مفگاش ها شش اسره ششه اصار شل برکس هم دینو تا خفیرات ببرکس کبلو برا ببرخا ات هت انینوت شل مدینو تا خفیرات لهتستارف لرگون برکس عمان فلسطيني ورعياته نرتصخوا بيوم ربيعي بهتكفة إسرائيلية على مخناها بليتيم نصيرات هم ممكن بمركز رتصوعة عزة ولا جمعة أفراجي وأحمد سعيد سلامة نلكخو لبيت خوليم شهداء الأقصى لأخر تكيفة إسرائيلية على بنيان مقوريم ليد مجدالي عين جالوت بأن نصيرات شام والشر موتام لفي فارس توداي أفريجي شهي معير عزة عفرا لما كوم هزة بتخلتها من الخماش لإسرائيل على رتصوعة عزة بكتوبر 2020 في شعلوش هي سوفيرت وأمانيت لفني هم الخما عفدا بخنوت مفرسامت سوبر فرايز بشخونة رمال بعير عزة شنخشيفها بعفار لإخادها إزوريمها مسكسقين بعزة هشخونا نهرسا كاليل بها فتصصوت إسرائيليوت أفريجي قام نهلا خبرة أوفنا بشم ويلا فاشن روم هي هايتا كاليغراف في أمان مكتصوعي شي يتصرا متنوت بعفودات يد كوليل مزجيروت لتمونوت في عود لعمودها انستغرام شله شبو متسيقا خيلك مية صورتها يش لما على 190 في 5000 عقفين مكورو تكشوريم لأوبزتسيا السوري توديو عالموتام شل 14 إيش مهكوخوت شل أرقون الجولاني منهيقها أوبزتسيا هخاموشا بسوريا محمد عبد الرحمن خبير هممشلا شي هكيم الجولاني بسوريا هوديع بهتصرا بيوم ربيعي كي 14 انشي بتخون هبنيم بأرقون أرقون تخرير الشام نهرقو بمعراف بفاتيم خوز ترتوس بمعراف سوريا لفي فارس توداي عبد الرحمن الشير كي بمعراف هزه نفتصوه قام عصراخة مشيم فتعان كي همعراف هو خان علي ديكو خوتش الممشيلة سوريا لشعفر انكورو تكشوريم لأوبزتسيا السوري توديو على هريقاتام وفتصيعتام شل اسريم في اربعة انشيه مخلكا لفتخون هبنيم شل تخرير الشام بمخوز ترتوس بمعراف همدينة بعود شعرات صفون سوريا هايو عاديم للروعيم في هفغانوت ناجد هاوزتسيا خاموشا بتقوفا لخلول هكودشا شل مكداش العلويين لفيم كوروت سوريم لاخر هبلت ممشيلة بشار الاسد هد قبرو تنوعات قفوت صوت هالترور كوليل داعش بايزوريم شونيم بسوريا لفيم كوروت علو بتسل اشتيكات هقورميم هكشوريم لأبو محمد الجولاني مخبلين هورجيم وخطفين ازراخيم سوريم دوفر هكوخوت همزيانيم شل تيمان هوديا عال تكيفت هكت باميم شل همدينا على شنية عديم خشوفيم شل إسرائيل دوفر هكوخوت همزيانيم شل تيمان يخيا سريع هوديا بيوم ربيعي كي يخيدت هكت باميم شل همدينا وبزقوفا لفشعيها مشتارها إسرائيليها كوفيش نجدها عمها فلسطيني برتسوعة عزة أو مزجارة همشيخ هشالافها خمشي شل هتميخا بعمها فلسطيني همدوكا بتسوعو شتي بولوت تصفايوت لفي فارس توداي شتستتا اتهودعات يخيا سريع بما بتصعها ريشون هتكف مركز إسرائيلي خاشوف وراجيش بإزور يافو وبمغطسة هشيني هتكف إزور تعسية بإزور أشكلون وخي هتكيفوت بتصعو بإمتصعوت كتباميم دوفير هتصفا هتماني مصر بهتصرازو كي هتماني ممشيخيم ببقولوت هتصفائيوت نيجدها أويف هي إسرائيلي بتصيل هبشعيم هم متمشخيم شل إسرائيل ورتصخ عام برتصعة عزة وهم أفا كزه يباسك رك كأشر هم الخما برتسوعا تباسك ويوسر همتصور همتال على عام هفلسطيني با خودشیم ها خرونیم که اوت تیمیخه بهت کمیموت شل ها اماه فلسطین تم دوکیت برسوات عزه بتسیع تصفا تیمان تکیفوت نگی دیعادیم تصفاییم شل هنمشتار های اسرائیلی بناسف لما تصور هایمی على هسفینوت هم مفلیگوت بخفون نمله اسرائیل بهكشير زي هاتون هاي اسرائيلي يدعوت اخرونوت كاوا كي بيوم ربيعي كي اف اخد مي ايومي اسرائيل نيجي تيمان اينو يخول لقروم لتيمانيم لسيجت مي عمدوتهم وهدجيش كي تيديم تيمانيم هسيرو شينا مي ايني هاي اسرائيليم وشبشو اتخيه يوم يوم شلهم. لوگوت هات کومیموت فلسطینت هودیو عل هم شیخ الخیما وی هکراووت امها اویف هی اسرائیلی برصوات عزه وی هودیو عل عموت ام کوخ رگلایم شل هاویف بنوساف لتکیفت کلی ریخف صفاییم بجبالیه بمکبیل هاویف موده کی کاتسین نهرگ وی عود اخیر نفتسا کاشه اقدودة الكسام مصروا بهتصرا كي لوخميهم هتعمتو عن كوخ هرقلايم شل تصفى إسرائيل ممرخاك إفس ليد مسجد علي دروميت لشخونة زيتون بعير عزة ومهدفوخيم علي كي أربعة إسرائيلي منهرقو بما فتصاء هزة هبلوغوت مصروا عود كي تاكفو كوخ رقلايم هكولل هدقيشو كي شلوشا خياليم نهرقو واخريم نفتصو كاشي. عاد كان مازنيم خياريم هخدشوت شل هايوم. لما زنیم شلون و هنه پرشانوت شل هیوم یامی مسفوریم خالفو میاز نفیلت هم عریخت ها پولیتیت ها سوریت و هم دینا عیده لسیف خاده شل الیموت هم عریخت ها پولیتیت ها سوریت براشوت بشار الاسد نفله بی شمونه بی دیسمبر ها اوزیتسیا او کووتسوت ها ترور بتمیخت ها رتسوت بریت اسرائیل و ترکیه هتسليخو لهابيل اتممشلتوش البشار الأسد هاتكشورت همتنا قيدت لمشتار هالسوري لشعفار منسا لهفجين بانيم خداشوت ومودرنيوت شل همعريخة هابوليتيت هالسوريت بتعمولة متوزميرت بانيم شي مخبدوت معوتيم متنقدوت لأليموت وخوشفوت على هتبتخوت أرفخات عام هالسوري همزوت كفار مهياميم هريشونيم هيا بارور شي تعمولا زو سوترت ات هاوفدوت شل اوفيان وزهوتان شل هاوبزتسيا وقوت صوت هالترور انت غونيزم زي هافخ كعيت لي فوليت بميوخاد لقبيه همعوتيم هالويييم بسوريا كموغم نيجد كما ميتوم خيه همعريخت هالبوليتيت لشعفار אנשים בערים לדיקיה, טרטוס, חומס וחמה עדים לאלימות של כוחות השלטון החדש. אלפי בני אדם ערכו הפגנות בערים לדיקיה, טרטוס, חומס וחמה. הסיבה העיקרית להפגנות היא, מצד אחד, האלימות של כוחות הביטחון של השלטון כלפי תומכי הממשל הסורי לשעבר. ומצד שני, בגלל העלבון בשייכים ובמקדשי העלויים. כשתקפו את המקדש העלוי בעיר חלב, גברים חמושים הציתו את קברו של שייך עלוי. هارگو مسپار اناشیم و هت ستلمو لید ها گوفوت. معسه زه شل اناشیم خموشیم هخیس ات بنه هام و عرخو هفگنوت مخاها نگد هشلتون هخداش. هشلتون هسوری هخداش شمتیم مر بتمیخا بمعوتیم اوو هت نگدوت لأليموت. هارگ مسپار مفگینیم علی ده تکیفت هام اخ وهخشير ات هكركا لسخسوخيم. بمخوز ترتوس بمهلاخ النسايون شلكوخ تخرير الشام لاتصور ات اخاد مبخيري ممشلتو شلبشار الاسد لشعفر هتخولي لسخسوخ از شهوي لموتام شل 17 بني آدم باهم 14 خبري ارغون تخرير الشام صار هبنيم شل ممشلت هم عفار شل سوريا هودیا که 14 میکوخوتا بیتخون نهرگو و 10 نصفیم نفتصو به هتنکشوت هم مفگینیم شیطوم خیم به بشار الاسد بفاته ترتوس. لاخر ها اموتیم هلالو ممشل تمعوار هسوری تخریزه عال اوتسر بعاریم مسویامیم. هنکو ده خشوفه هی شیط نوعات سخویات آدم هم من صوت لهتسیگ تمونه خدشه اونکیه شیل ممشلت معوار هسوریت شدکو لنوخخ هلیموت هزو نگد هالویم هسوریم. اسماعیل بکایی دوور مصرد هخود شیل ایران هدگیش ات همده هی سودیت و ها اکرونیت شیل ها روپبلکه اسلامیت شیل ایران بتمیخا بشلیموت ها تریتوریالیت و ها اخدوت ها الامید شل سوریا و گبوش معرخت پولیتیت میخیلا و مکیفا بهش تدفوت کل ها کشت ها پولیتیت ها اتنیوت و ها داتوت شل هم دینا و خبود سخویوت هم معوتیم و شمیرا عال کدوشت هم کوموت ها داتیم که دابار هخرخی علمنات لمنیات هت پشتوت خسر ها بتخون و ها الیموت کل پی خلاکیم شونیم به خبره سوریت و هفتخت بتخون کل ها ازراخیم. ها سخسوخیم شیه خیلو با آخرانا بسوریا مرئیم شی لمدینازو تصفویم یامیم کاشیم انو یخولیم لتصپوت لعلیه با الیموت هم ملووا بتمیخا زارا. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. הפלוגות של התקוממות הפלסטינית מסרו עוד כי תקפו כוח רגליים הכולל כשזכור, 3 חיילים נהרגו בה ואחרים נפצעו קשה. במבצע אחר התקוממות הפלסטינית תקפה כוח הנדסה ישראלי באמצעות טיל TBG במהלך התקדמותו של הכוח לפוצץ מספר בתים של פלסטינים במערב למחנה ג'באליה, דבר שהביא להריגת 2 חיילים. תוך כך צבא הכיבוש הישראלי הודה בהודעה ביום חמישי כי רב סרן הוד שריימן בן 27 מפקד פלגה ביחידה הרב ממדית 888 נהרג בנוסף לפציעתו הקשה של קצין נוסף במהלך עימותים בצפון רצועת עזה. במקביל בערוץ 13 הישראלי מסרו כי רב סרן שרייבן נהרג במהלך חיפוש בבניין בעיר ג'באליה אחרי אנשי תנועת חמאס כאשר קבוצה פלסטינית פתחה לעברו באש והרגה אותו. בניגוד למספרים שהוכרזו, צבא הכיבוש הישראלי מסתיר את המספרים האמיתיים של אובדן החיים בשירותיו, בעוד שכוחות ההתקוממות בעזה מפרסמים סרטים ותמונות על בסיס יומיומי חלק מהתקפותיה נגד החיילים הישראלים והציוד שלהם. ישראל ממשיכה את מעשי הטבח ברצועת עזה, תוך התעלמות משני צווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי ב-21 בנובמבר נגד ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו ושר המלחמה שלו לשעבר יואב גלנט בגין ביצוע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות והפלסטינים ברצועת עזה. בינתיים, המקורות בתקשורת הישראלית הודו כי 18 מתנחלים נפצעו במהלך דריסה לאחר שהופעלו צופרי האזהרה לאחר שכוחות תימן תקפו את ישראל באמצעות טיל בליסטי עם שחר היום. רדיו צבא הכיבוש מסר כי סירנות נשמעו באזור גוש דן ובאזור החוף בעקבות שיגור טילים מתימן, בעוד האמבולנס הודיע כי 18 בני אדם נפצעו במהלך הדריסה בדרכם לממדים. בעיתון הידיעות אחרונות דווח כי 2 מיליון ישראלים נמלטו למקלטים והופסקה הנחיתה של מטוסים בנתב"ג בזמן שהפעלת הסירונות בעקבות שיגור טיל מתימן. ובחזרה לעקרון החדשות, החשבון האנגלי של משרדו של מנהיג המהפכה האסלאמית סייד עלי חמני ברשת החברתית אקס פרסם את הודעתו לרגל הולדת המשיח עליו השלום. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.